Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πόσο ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για ανοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. Στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη, στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι.
Ακριβώς στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
Στοπ, τώρα... μια τελεία. Ναι. Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι, ναι, μιας, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε ας πούμε συμφωνία, να το
μνημόνιο
πούμε
μνημονίο κατανόησης. Ένα βήμα πριν.
Ένα βήμα πριν και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο Καλιμπάφ.
Ακριβώς.
Από την πλευρά των Ιρανών.
Ακριβώς.
Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
Μπήκαν αυτές οι υπογραφές. Όπως είπαμε πριν από περίπου 10-15 λεπτά, θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος ο κύριος Τζέι Ντι Βάνς.
Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο...
Βρίσκεται
στο Evian, για συνάντηση των G7.
Ακριβώς.
G7.
Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία.
Δημήτρη,
Θάνο.
Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
ναι,
ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του Προέδρου Τραμπ.
Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεσαι στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι οι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρστ, ιρανικό, επικαλούμε αλλά καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάμε ναι, να βάλουμε άλλη μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών, εν πάση περιπτώσει.
Και τον Λίβανο.
Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς τέλη και περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον δαπανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπα, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, αν θυμάστε, η Ευρώπη ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή.
Ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και το βασικό επιχείρημα της Ευρώπης, ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φάση θα είναι παρούσα η Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο. Και τώρα, μάλιστα, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, όπως είπε η Κάγια Κάλλας, και αναμένεται με βάση τις εξελίξεις να συνεχιστεί. Το τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, να σας πω ότι όλα τα μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε Κάγια Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Όντως, στη σκιά της αβεβαιότητας, όσο και αν πραγματικά τα γεγονότα μας δίνουν ένα πολύ έντονο άρωμα αισιοδοξίας, μακάρι να διατηρηθεί αυτό το άρωμα μέχρι το τέλος. Είπες δύο πολύ σημαντικά αγκάθια, το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και το θέμα της διάρκειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι. Και να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε ξανά, Δημήτρη, για 2-3 αγκάθια που προβληματίζουν πάρα πολύ. Το ένα το είπες, αφορά στα διόδια.
Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει
γίνουν,
το Ισραήλ.
Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει τον αέρα χθες τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στην Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεσμπολά χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Washington-Tel Aviv εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας, και να πούμε ότι στο Εβιάν...
Το θέμα είναι αν θα διαταράξουν αυτή την εκεχηρία με τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ ή απλά θα μείνουν στις λεκτικές διαμαρτυρίες και διαφωνίες.
Ακριβώς. Πάντως, χτες ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην απαντήσει στα πλήγματα της Νοτιού Βηρυτού που εξαπέλυσε το Ισραήλ, προκειμένου να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν και το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, τελικώς δεν απάντησε. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι βοηθάει την συμφωνία. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, βέβαια, ο Λίβανος παραμένει ένα αγκάθι ούτως
και
ή άλλως.
Και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέφος αβεβαιότητας. Το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται, οτιδήποτε προκύψει,
φυσικά,
θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, στο Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,27%, ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό της τάξης 30% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη η πτώση των τιμών του προηγούμενου διαστήματος έχει αποτυπωθεί και πλέον για πρώτη φορά η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99, αλλά ωστόσο έχει σπάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,73, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ωστόσο Θάνο ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν όπως το έχουμε ξαναπεί ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα
μέχρι
πρώτου
τα
πολέμου.
Χριστούγεννα είχε πει νομίζω ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Health News Radio όταν
ακριβώς,
είχε ρωτηθεί ότι
ακριβώς.
Ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά, Άλιστα. μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
Τώρα, Πινελόπη, μένεις μαζί μας, μέσα σε αυτό το κλίμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η Συμφωνία Εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
Θάνω να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπου κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντηση ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρου ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση παραχώρησης του Μπλοκ 10, που όπως είπες είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής με ποσοστά 70-30%. 30% για την ελληνική εταιρεία και η αμερικάνικη εταιρεία η Chevron να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην ΕΔΕΕΦ για 15μηνη παράταση της ερευνητικής φάσης του Block 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Energy, ο κ. Χιάμιχης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης, και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο ή περισσότερα, ένα ή περισσότερα σημεία τα οποία θα μπορούν να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκυλφόιλ, σχολιάζοντας την συμφωνία, είπε ότι η ανάπτυξη των υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα προωθείται μέσω της συνεργασίας της Εύρων με τη Hellenic Energy, εμβαθύνει και ενισχύει την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής, και είπε ότι αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι συμμαχοί τους συνεργάζονται σαν ένα και μπορούν να επιτυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
Για όνομα του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα με τη μορφή bulletin στα αγγλικά. Τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κύριος Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του Μνημονίου Κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε, Θάνο, ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάσει της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες, ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική παρουσία είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βάνς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο
θα επανέλθουμε.
Βεβαίως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική αναίρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
Τα 25 χρόνια νόμος, είναι ότι θα έπρεπε να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
Ακριβώς, Θάνο. Ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυεισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορά εισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 2021 και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Από εκεί εξεδόθη το ένταλμα προς νέα φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
συνοδεία
τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
στους Λειψούς,
το 17
Νοέμβρη.
Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο υπτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια, για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη, το State Department ουσιαστικά, και, και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις της 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει τη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι, κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας, και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυεισοβήτες, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια. Εδώ να κάνω μια επισήμανση, Θάνο, και να κλείσω, ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυεισοβήτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυεισοβήτη Γιωτόπουλου αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμήλυτος, κατέβηκε με ένα σακουβαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί, επιβιβάστηκε σε αυτό μέσα, ήταν και η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι... λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία, να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα έφτασε εκεί και το ταξί. Υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη, ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδαμε να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί, και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά του.
Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμήλυτος, δεν θέλησε. Υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, σε κανέναν δεν είπε κάτι. Έβαλε στο πορτμπαγκάζ του ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρυνθήκε.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
Ακριβώς με φόντο την πληροσία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας... τη χαρακτηριστική κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια. Ενώ ο κ. Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττικής, δηλαδή Αθηναστηριά, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στους δύο. Ιδιαίτερα, θα έλεγα, πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως σαν χρονοκάψουλα πίσω στο 2012, και έκανε πάρα πολλές και στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μια ερώτηση που υποβάλαμε στην Ρέντιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε ο καθένας, το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρρια για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε προβλήματος είναι δεδομένα, και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση, δηλαδή του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση που ακολουθεί μια δεύτερη πολιτική, μάλιστα, που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται, και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις χώρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πείραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους. Άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα, προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα και εμένα. Και βέβαια δεν είχαμε τα προηγούμενα δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τέθηκε επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από διπλωματικές πηγές. Πέρα από το γενικό πλαίσιο, ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και της σημασίας συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Εκτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ΙΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε σύμφωνα με τις τρεις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
Μάλιστα. Άγη, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής πηγαίνων ζώων στο Γαλάτσια. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσιο ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και ο Υπουργός, αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει τη δήλωση εντάξει μεταξύ ενός χώρου διαλογής και επανένωσης στο κτηνιατρίο του Επικέντρου Συντονισμού. Συνομίλησε με θελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας. Ενώ σε δηλώσει του ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί να, πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εθελοντές.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, τον ελέγχο στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, το πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας Ενίας Αρχής Καταναλωτή και όπως είπε εν κατακλείδη ο κ. Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου, στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικών του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Είναι μια συνάντηση, όπως λέγεται και από την Ελλάς, για να βρεθούμε μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, για να συναντηθούμε μαζί με τους πολίτες.
Μάλιστα. Βαγγέλη, υπήρξε και μια παρέμβαση από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει, λέει, πλάν B ή C. Υπάρχει το πλάνο της ενότητας. Αν προσθέσουμε, αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
Ο Σοκράτης Φάμελος τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φέρεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής, που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gov.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίωση επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70 έως 80% ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Έως 36.000 το ανώτερο ποσό μπορεί να λάβει κάποιος, ενώ υπάρχει και προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει, εφού ανακαινιστούν, να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια, τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια, όμως, σε 2 μήνες από τώρα, θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει η πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβριο θα ξανανοίξει, προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζέ. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο κύριος Μαθιόπουλος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3 μέρες.
Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
Δηλαδή, για πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
Ναι.
Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
Πήγατε εσείς και βάλατε... Και
βάλαμε 135 ευρώ,
ναι,
και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά.
Ώρα Μουντιάλ.
Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα χθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, με τους Σαμουράι μάλιστα να σοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, ο Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, συγγνώμη, τον Ισακ και Γιόκερος θα κάνουν πίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, γαλλοτινήσιος στην καταγωγή, είχε βαρύ στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν, ήδη είναι δηλαδή θέμα ωρών ενδεχομένως, και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να μέσα στο διοργάνωση Ναι, να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
Έχουμε την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε, πριν από. Είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή τη πρώτη αναμέτρηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπη, οι Ισπανοί, σε 7 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Από την ΕΡΤ 2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ να το ακούσετε. Στην Ατλάντα γίνεται αυτό το παιχνίδι. 0-0 στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα θα αναμετρηθούν στο ΣΥΑΤ Βέλγιο και Αίγυπτο από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι και ξημερώματα τρίτης πλέον, δηλαδή μία η ώρα μετά το μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι από την F2, Φακούντο Πελίστρι, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα είναι το παιχνίδι SOS, θα έλεγα εγώ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με το Ιράν, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Εκεί στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε και κάτι διαφορετικό, αγωνίζεται και ένας Έλληνας, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούτσης από την ΕΡΤ 1 αυτό το παιχνίδι, στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαρμπαρούτσης στα 36 του πλέον έχει περάσει, να θυμίσω, κάθε στιγμή φοράς και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα. Και να πάμε και λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αν μου επιτρέπεις και αν προλαβαίνω.
Λίγο με τους προπονητές, δηλαδή τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Σωστά, πολύ σωστά. Τρίτελος λοιπόν, στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργίν». Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ όμορφα λόγια και συγκινητικά. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Ρασβάν Λουτσέσκου, η υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου, πλέον δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Πρέπει να συμβούν εντυπωσιακές αλλαγές δεδομένων ώστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παραμείνει. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι υπατμόν και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο. Και τέλος θα κλείσω με την αναγέννηση του Άρη.
Με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τον κάλεσε ο Άρης για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, μια νέα ροπή, τον αγαπημένο μας Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Θυμάστε και παλαιότερα την δεκαετία του 80 τι γινότανε. Αλλά ο Σπανούλης έγινε επίσημη παρουσία του σήμερα. Παρουσία και του Νίκου Ζήση, του General Manager των Κιτρίνων και κουμπάρος φυσικά του Σπανούλη. Αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου. Και μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση ο Σιάου, αφού απάντησε μια-δύο ερωτήσεις, σηκώθηκε επιδεικτικά. Κατέβηκε κάτω και να παρακολουθήσει από κοντά, μάλλον από απέναντι, να το πω σωστά, τη συνέντευξη τύπου, για να μην κλέψει την παράσταση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αισθάνεται δέος που βρίσκεται στον Άρη και στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη. Φυσικά υπόθηκαν πάρα πολλά και για τον Αντετοκούμπο, για την απόφαση που πήρε ο Σπανούλης, για το όνειρο της Ευρωλίγκας, για την αναμόρφωση του Αλεξάνδριου και φυσικά τις μεταγραφές. Πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Τάσο, τα είπαμε σχεδόν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση από τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και στις 10 στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, μην τους χάσετε. Από μένα, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους.